Masina soka la, masina mduka. Owaduke jola wasephika ngoku.
Awungitshele, yini lento engizwa ngamadle bami?
Uzwa mina nje iphimbo lami leli.
Hey, awu kahle mani, ngisho ukuthi ufuna ukubonana wena ngempela.
Mfuna ukubona uswelise lanyaniswa sithole enye first born yesibini.
Hey, awu kahle wena uye kuphapha, ngichaza ukuthi izolo angizwanga kahle noma ngizwe kahle, uthe ufuna uqoma noma ungqomile.
Ngithe ngicishe ngaqoma, elinye ihanga nje la ngapha endaweni yangakithi.
Ubani vele lo?
Angisamkhumbuli kahle kodwa inithi nemiyakho ukhonkolo wakamba.
Awuzwe nje ukhonkolo igama elinjani lona leli? Hey, kodwa nani?
Kuthi wale gama walithola ngoba esithele isibhaxo. Wonke umuntu amthintile nje ubuye MCU, ubuye sefa kukhonkolo, angazi wena ngoba umathanjana nje inkosi yami.
Ha, kodwa wena mtakwethu ngiyazi ukuthi ha uvele ubungeke uzuqome, ngiyakwazi iphethe kahle la.
Ushem disappointed bese ngiqoma impela.
Hawu.
Awu yena uJesu phela wena ngilinda umuntu engaziyobuya nini nokuthi ukuphi?
Hayi okay lalela bengithi namhlanje ngizophuma early bengifuna ukukhipha eKPC mhlawumbe yabona.
Hawu ungabusangikhipha ngagcina nini iKPC ngifaka impela baba.
Hayi bo ngisho lokho nje nami hey Nkosi yami.
Oh
ulunge lapho ugibele iTaxi uze edrobheni sohlangana khona.
Hawu ngizoduka lapho ulungile usibhadlahle.
Yebo.
Hayi futhi ungezi ngale nto yakho yongibukisa ngabantu ngizoyibuzela i-locating futhi singagcina singafikanga nje.
Okay ke ke masiqeda ke bese siyendlini ke.
Hawu usho ukuthi namhlanje yolaliwisiwe.
Hawu khululeke yolaliwisiwe.
Sino soka la.
Awuzoweke mtakwethu.
Hawu Nkosi yami.
Bye bye.
Bye bye.